ሀገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ናይ ሎም ዘበን ሀገራዊ ምርጫ ኣብ ዝመፅ ወርሒ ነሓሰ ንምክያድ ረቂቕ ሰሌዳ ግዜ ንምይይጥ ኣቕሪቡሎ ዝተፈላለዩ ተሳተፍቲ እቲ እዋን ምቹ ኣይኮነን ብምባል ንድሕሪት ክድፋእ ክሓቱ ከለዉ ገሊኦም ከዓ ንቅድሚት ክሳሓብ ሓቲቶም እቲ ቦርድ ተወሳኺ መድረኽ ምይይጥ ከም ዝካየድ ገሊጹ ኣሎ መለስካቸው ኣምሃ እዩሉ ይኹልና ምንያ ፈወርኪ ተቕርበላ
እቲ ቦርድ ሎሚ ንዝተፈላለዩ ዝምልከቶም እዩ ዝበሎም ኣብ ዘዳለዎ መድረኽ ቀንዲ ተግባራት እቲ ምርጫ እዮም ዝበሎም ብግዜ መዲቡ ንዝምልከቶም ኣብ ፈፀምቲ ስራሕ ምርጫ መብርህ ይህብሎም ክልል ምርጫ ካርታ ወግዓዊ ምግባር ዝርዝር ነቕጣታት ምርጫ ምግላፅ ወፍሪ ምረፁን ዝግበረሉ ግዜን ድምፂ ዝውሃበሉ ዕለትን ዝኣመሰሉ ብሰሌዳ ግዜ ተፈልዩ ተቐሚጡሎም ኣካቢቱ እቲ ቦርድ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ እዚ ዘድልየሉ ምክንያት ሓዊሱ መብርህ ይበን ኣለዋ
በኛ ስሌት ዋና ዋናዎቹ ተግባራት
ብናትና ቀመር ቀንዲ ተግባራት ግዜን ጽፈቶምን ሓልዮም ተኻይዶም ምርጫ ክነካየድ ኢና ኢልና ዝሓዝናዮ ዕለት 1/2012 ኢትዮጵያ እዩ ብኣና ብተሳተፍቲ ብመንግስቲ ክግበሩ ንዘለዎም ካብ ዘድልዮ ግዜ ብተወሳኺ ነዝረቂቕ ዘውፀናሉ ሰሌዳ ግዜ ዝውስኑ ሕግታት እውን ኣለዉ ሓደ ምርጫ ፓርላማ ዝግበረሉ ግዜ ኣብ ሕገ መንግስቲ ተቐሚጡሎ እየን ዝበላ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ምይይጥ ብዛዕባ ሰሌዳ ግዜ ዝተፈላለዩ ርእቶታት ሂቦም ሕቶታት እውን ኣቕሪቦም ኣለዉ ሓደ ካብኦም ኣቶ ቀጀላ መርዴሳ ሓላፍ ርክብ ህዝብን ኣባል ማእከላዊ ኮሚተን ግንባር ነፃነት ኦሮሞ እዮም እቲ እዋን ምርጫ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት እቲ ሃገር ዘሎ ዘሻቐል ኩነታት ፀጥታ ብምልዓል እዚ ንክመሓየሽን ንምንቅስቃስ ፓርትታት ምቹእ ባይታ ንምፍጣርን እቲ ቦርድ እንታይ ይገብር ኣሎ ክብሉ እውን ሓቲቶም
ንኣስያ ስር በጣም የዝናብ ግዜ ነው የማያባራ ዝናብ ከጥዋት እስከማታ ምዘር
1/2 ናይ ብርቱዕ ዝናብ እዋን እዩ ካብ ንግሆ ክሳብ ምሸት ዝዘንበሉ ህዝቢ ኣብ ዝናብ ጠጠው ኢሉ ክመርፅ ኣፀጋም እዩ ስለዚ ናብ ነሓሰ ዕስራታት እንተዝድፋእ ፓርላማ ኣብ ነሓሰ ተመሪፁ ኸ እቲ ሓድሽ ፓርላማ ማዕዝዩ ዝስርሑ ዝጅምር ሕገ መንግስቲ መጀመርታ መስከረም ስርሑ ይጀምር እዩ ዝብል ይመስለኒ እዚ ግዜ እዚ ኣይሓፅርን ዶ
ካብ ኣባላት ማሕበራት ሲቪክ ኣቶ በፍቃዱ ሃይሉ ብወገኖም እቲ ዕለት ንቅድሚት እንተዝሰሓብ ይሓይሽ ብምባል ንድሕሪት እንተዝድፋእ ይሓይሽ ብምባል ፀገም ዝበልዎ እውን ተዛሪቦም
ክረምቲ ላይ እንደመሆኑ በጣም ያስተጓጉሏል
ክረምቲ ብምዃኑ ኣዝዩ ዘተዓናቕፍ እዩ ተባሂሉሉ ኣብ ኢትዮጵያ 37 ሚእታዊ ዝኾኑ መንገድታት ጥራይ እዮም ንኩሉ እዋን ከሊማ ዝኾኑ እዩ ዝበሃል ስለዚ ንኣፈፀምቲ ተዓዘብቲ ኾነ ንመረፅቲ ክንቀሳቀሱ ኣይኽእሉን እዮም ድልድላት ብዘይ ምህላዎም እውን ገሊኦም ውሕጅ ክሳገሩ ከድልዮም እዩ ስለዚ ንቁፅሪ መረፅቲ ኣዝዩ እዩ ዝንክዮ ስለዚ ብቁም ነገር ክትሓስብሉ ደሊ ናብ ጥቅምቲ ወይ ሕዳር እንተ ዝድፋእ እዩ ዝሓይሽ
ኣደ መንበር ቦርድ ምርጫ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ንዝቐረቡ ርእቶታትን ሕቶታትን ናብ ዝሃበኦ ምላሽ ክረምቲ ምዃኑ ከጋጥም ንዝኽእሉ ፀገም ከም ዝሓሰብሉ ብምግላፅ ተመራፂ ብምዃኑ ዝተወስደ ዘይኮነስ ኣብ ጉንቦት ንምክያድ ብዙሕ ምድላውን ሓሳብን ጌርና ኢና ግን ሕጋዊ ምድላዋትን ትካላዊ ምድላዋትን ናትና ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ተወዳደርቲ ፓርትታት ምድላዋት እውን ሓዊሱ ግዜ ዘድልየ እዩ ንኣብነት ፓርትታት ነዚ ዝወፅ ሓድሽ ሕጊ ንምምላእ ግዜ ከም ዘድልዮም ነጊሮምና እዮም እዚ ኩሉ ኣብ ጉንቦት ንምግባር ስለዘይክኣለና እዩ ናብኡ ዝደፋእናዮ ግን ጥቅምትን ሕዳርን ከዓ ዘይንቕበለሉ ምክንያት ሕጊ ስለ ዘሎ እዩ ኢለን ኣለዋ ካብዚ ዝቐረበ ሓሳባት ዝተፈለየ ሓሳብ ዝቕረቡ ንኣዴፓ ወኪሎም ዝተዛረቡ ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ኣብዚ ድሕረ ፖለቲካዊ ቅልውላዊ ዝበልዎ እዋን ሕጊ ተጣሒሱ ህዝባዊ ናዕቢ ብዘርከቦ ቅቡልነት ዝንቀሳቀሱ ትካላት ስለ ዝኾኑ ዘለዉ ብዛዕባ ሕጊ ምጭናቅ ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም
ኣንደኛ ህዝቡ ትግል ኣሉ ከኣምባገነት ስርዓት ወደ መዋቅራዊ ስርዓት ለመሸጋገር
ቀዳማይ ህዝቢ ተቃሊሱ ካብ ውልቀ ምልኪ ስርዓት ናብ ትካላዊ ስርዓት ንምስትግጋር ዝሓተቶ ምሕቶታት ብምርጫ ዝፍትሑ ኣይኮነን ብልዝብ ብሃገራዊ ምርድዳእ ዝፍትሑ እዮም እዚ ኣይገበርናን እዚ ከይሰራሕና ናብ ምርጫ ምእታው ናብቲ ቅድሚ 2010 ዝነበረ ቅልውላው እዩ ዝመልሰና
ኣደመንበርቲ ቦርድ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ከምዚ ክብላ መልሸን
እኛ እንደ ምርጫ ቦርድ አንዳንዶቹ ነገሮች
ንሕና ከም ቦርድ ምርጫ ሓደ ሓደኦም ነገራት ንሕና ንርእዮም ንሕና ንመሓድሮም ነገራት ኣይኮኑን ኣብዚ ክትዕ ዘለዉ ሃገራዊ ምርድዳእ ምፍጣር ብዝምልከት ኣብዚ ኣኼባ ብዙሓት ፓርትታት ኣለኹም ሃገራዊ ምርድዳእ ንምፍጣር ኣበርክቶኹም ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣባላት ማሕበረሰብ ሲቪክ እውን ኣለኹም ካልኦት እውን ከምኡ ንሱ ንሕና ኣብ ንሰርሖ ስራሕ ክንገብሮ ንኽእል ኢና جن سرحنا نسو أيكون نيلن أبتم مدرخ زت العلو حياة لحسابات حتى تتنالو تبوردون نزت جنزبو توسخ مدرخات ميت كم زدالو قليزو نايلو من مدرخو عاجل لخبل ملسكا جامها كابد سابا حبير اللهم